Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον επιχειρηματία στον χώρο των ακινήτων, τον κύριο Ηλία Παπαγεωργιάδη, ο οποίος, κύριε Παπαγεωργιάδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα.
Αν δεν κάνω λάθος, κατάγεστε από την περιοχή της Κατερίνης, έτσι δεν είναι?
Ναι, 100% από την Κατερίνη.
Ωραία, δραστηριοποιήστε όμως και στην Ελλάδα και στη Ρουμανία στο κομμάτι των ακινήτων και η εταιρεία σας μαζί με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το τελευταίο διάστημα έχετε διαμορφώσει ένα βαρόμετρο για το κομμάτι των ακινήτων. Προχθές ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του δεύτερου βαρομέτρου, το οποίο έχει ενδιαφέρον πάντοτε, διότι πάντα τα ακίνητα θα έχουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες. Πριν μπούμε σε ειδικότερα θέματα και ερωτήσεις, δώστε μας μια εικόνα αυτή την περίοδο και με βάση το βαρόμετρο, έτσι. Η σχέση των Ελλήνων με τα ακίνητα πώς διαμορφώνεται, κύριε Παπαγεωργιάδη?
Καταρχάς, όπως είπα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στα ακίνητα ασχολούμαι στην Ελλάδα ως επενδυτής και ως σύμβουλος. Δεν έχω την ιδιότητα του μεθύτη ή κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Και τα βλέπω τα πράγματα όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, όχι με κάποιο ιδιαίτερο λόγο για τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Επέλεξα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για να συνεργαστούμε προκειμένου να έχω έναν καλό οργανισμό που θα μου δώσει ωραία, σωστά αποτελέσματα, ακριβή αποτελέσματα. Και αυτό το βαρόμετρο το ξεκινήσαμε πέρσι. Σκοπός είναι να το κάνουμε κάθε 6 μήνες για να βλέπουμε την κατεύθυνση της αγοράς. Γιατί ένα πράγμα είναι αυτό που καταλαβαίνει κάποιος ειδικός που είναι μέσα στο θέμα και κάτι άλλο είναι η γενική εικόνα της κοινής γνώμης.
Πολύ
σωστά. Βαρόμετρο το δεύτερο μας λέει σε γενικές γραμμές ότι καταρχάς περίπου οι μισοί Έλληνες θεωρούν τα ακίνητα ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δεύτερον, και τα παρακολουθούν, δηλαδή έχουν εικόνα για το θέμα. Δεύτερον, τα θεωρούν ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αλλά με μικρότερη τα ποσοστά αυτών που πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν είναι μικρότερα σε σχέση με πριν 6 μήνες, από το 72% στο 56%. Αλλά ταυτόχρονα οι πολίτες στην μεγάλη τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι υπάρχουν προβλήματα και ας το πούμε ότι δείχνουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο στόχο. Δηλαδή αυτοί που θα θέλουν να αγοράσουν ακίνητο έχουν θέμα και οικονομικό, γιατί δηλώνουν 3 στους 4 ότι σε σχέση με πριν από 6 μήνες έχει χειροτερεύσει η οικονομική κατάσταση και, για αυτούς που θα θέλουν να αγοράσουν, να νοικιάσουν ακίνητο. Και δεύτερον, θεωρούν ότι ο τραπεζικός δανεισμός είναι περίπου απογορευμένος. 3 στους 4 δηλώνουν ότι έχουν δυσκολία πρόσβασης και 8 στους 10 ότι είναι πολύ ψηλά τα επιτόκια.
Μάλιστα. Και πριν συνεχίσουμε με το ακίνητο, να πούμε ότι είχαμε και αυτή την έρευνα που δημοσιοποιήθηκε χθες, η οποία δείχνει ότι τα ακίνητα στην Ελλάδα επανήλθαν ουσιαστικά στα επίπεδα του 2008, μιλάμε για τις τιμές, και βεβαίως είναι λογικό αυτό να απαντάει ο κόσμος όταν περίπου ένας μέσος μισθωτός θα πρέπει να διαθέτει όλο του το εισόδημα για 12 χρόνια για να αποκτήσει ένα διάρρη, τουλάχιστον στην Αθήνα και φανταζόμαστε και στην Θεσσαλονίκη. Τώρα από εκεί και πέρα, με βάση τα αποτελέσματα του βαρομέτρου και με βάση και με την εμπειρία σας βέβαια, έτσι, αυτή η ιστορία με την ιδιοκατοίκηση που κάποια στιγμή έφτασε στη χώρα μας και πάνω από το 85% πριν από μερικά χρόνια, έτσι, και έχει υποχωρήσει, θεωρείτε ότι είναι μια τάση που θα συνεχιστεί?
Η ιδιοκατοίκηση δυστυχώς ή ευτυχώς θα συνεχίσει να πέφτει όσο υπάρχει το χάσμα ανάμεσα στα εισοδήματα των ανθρώπων και τις τιμές των ακινήτων. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για μας να συγκρίνουμε τις τιμές σήμερα με αυτές πριν το 2010, για το λόγο ότι το 2008-2009-2007 δίνονταν άπειρα δάνεια που σήμερα δεν δίνονται. Οι Έλληνες είχαν πολύ μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα σύμφωνα με τη Eurostat, ήταν περίπου 25-30 μονάδες παραπάνω από ό,τι είναι σήμερα. Και γενικότερα είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Σήμερα, με δεδομένο ότι έχουμε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα να έχουν περάσει σε τράπεζες και στη συνέχεια σε fund, και γενικότερα να έχει αλλάξει εντελώς η σύσταση της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, είναι λογικό να πέφτουν τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Και δυστυχώς, στο άμεσο μέλλον, δεν βλέπω πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, παρά μόνο αν αυξηθούν τα εισοδήματα σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσει να επιτρέψει, που να μπορέσει ο κόσμος να αποκτήσει και πάλι την ικανότητα να προσεγγίσει ένα κίνητο. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα ενδιαφέρονταν, αλλά τις πιο πολλές φορές δεν μπορούν να το κάνουν οικονομικά. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά είναι ένα γεγονός ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι 12 τα χρόνια. Ας πούμε, στη Ρουμανία, που έχω επίσης δραστηριότητα, είναι 7. Δηλαδή, με τον ίδιο μισθό, στη Ρουμανία παίρνεις, συγγνώμη, σε 7 χρόνια με το μισθό στη Ρουμανία παίρνεις ένα ακίνητο, στην Ελλάδα το παίρνεις σε 12. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά.
Πάντως,
πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα ήταν 7 χρόνια και στη Ρουμανία ήταν 30.
Κύριε Παπαγεωργιάδη, βλέπουμε πάντως τον τελευταίο χρόνο που χτίζονται πάρα πολλές πολυκατοικίες και σε περιοχές που είτε με την αντιπαροχή, όπως για παράδειγμα στην Τούμπα, αλλά και έξω από τη Θεσσαλονίκη στη Θέρμη, χτίζουν συγκροτήματα. Όλα αυτά που πάνε, δηλαδή έρχονται επενδυτές από το εξωτερικό?
Από το εξωτερικό έρχονται πολύ λιγότεροι επενδυτές από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή έχω μελετήσει και έχω ξέρω αρκετά καλά την αγορά στη Θεσσαλονίκη, θα σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη χτίζονται ελάχιστες οικοδομές. Αυτή τη στιγμή σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν οικόπεδα. Εάν έρθω να πω ότι θέλω να αγοράσω ένα οικόπεδο για να χτίσω, θα δω πολύ λίγα και αυτά θα έχουν συνήθως πολλά θέματα από πίσω τους. Δεν είναι εύκολο να κάνεις επένδυση. Δεν είναι τυχαίο ότι η Θέρμη προχώρησε τα τελευταία χρόνια, ακριβώς γιατί υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανοικοδόμηση εκεί πιο εύκολα σε σχέση με τον αστικό ιστό μέσα στην πόλη. Σήμερα που μιλάμε, η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη για πάρα πολλά νέα σπίτια, κάτι το οποίο όμως δεν μας το επιτρέπει να το κάνουμε η κατάσταση πολεοδομική, τα προβλήματα που υπάρχουν και γενικότερα η Θεσσαλονίκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι μια γενικά μπλοκαρισμένη αγορά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα σηκωθούν 100 καινούργιες οικοδομές. Δεν υπάρχουν 100 νέα οικόπεδα σήμερα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το να σηκώνονται, λέω εγώ, 50 οικοδομές ή 100 δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μιλάμε για 500.000 διαμερίσματα σε μια πόλη με 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό. Θα συζητάγαμε ότι υπάρχει ένα θέμα αν μιλάγαμε, λέω εγώ, για παράδειγμα, για 8, για 10.000 διαμερίσματα. Εδώ μιλάμε για πολύ λίγα που απευθύνονται σε ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας και καλύπτουν ανάγκες μετά από 10 χρόνια που είχαμε σχεδόν μηδενική ανοικοδόμηση και στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
Ναι, και όπως λέτε, είναι μια πυκνοδομημένη πόλη. Δεν είναι μια πόλη που έχει χώρους, έτσι.
Είναι μια αρχαία πόλη που έχει. Εμείς από τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τη χαρά να καμαρώνουμε για την ιστορία της Θεσσαλονίκης μας, αλλά ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί και πάρα πολλά θέματα όταν θα μιλήσουμε πολεοδομικά για να αναπτύξουμε μια περιοχή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πρώτα απ' όλα τα αρχαία. Δεύτερον, έχουμε μια περιοχή η οποία τώρα περιμένουμε να τελειώσει το μετρό και αυτό θα αναδιατάξει τις ζώνες και το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά ακόμα οι περισσότεροι πολίτες, επειδή δεν έχουν πει στο μετρό για να πάνε από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει πώς θα αλλάξει η ζωή τους με το μετρό. Και δεν το πιστεύουν κιόλας οι περισσότεροι.
Άλλωστε, έχω την αίσθηση ότι η εμπειρία διεθνής δείχνει ότι το μετρό επηρεάζει πολύ την αγορά κινήτων, σωστά?
Τρομακτικά, αλλά να το δούμε λίγο
τις
απλά.
Τις τιμές προς τα πάνω, κύριος.
Όταν... Να σας το πω κάτι, δεν είναι μόνο η έννοια του προς τα πάνω ή προς τα κάτω, θα σας το πω λίγο αλλιώς. Εάν πάρουμε το μετρό και πάρουμε, λέω εγώ, μια στάση προς τα ανατολικά, που είναι Βούλγαρη, αυτή τη στιγμή η περιοχή δεν θεωρείται περιοχή όπου είναι πρώτη επιλογή για τον κόσμο. Αν αύριο αρχίσουν και βλέπουν ότι εκεί πέρα υπάρχει στάση μετρό και από εκεί κατεβαίνω στο κέντρο εύκολα κτλ., το οποίο με βοηθά να πάω στη δουλειά μου ενδεχομένως και πάει λέγοντας, μπορούμε να δούμε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, σε ακτίνα 15 λεπτών με τα πόδια, αυτή η περιοχή θα πρέπει να μεταμορφωθεί. Το ερώτημα το δεύτερο είναι, θα μπορούμε πολεοδομικά να το κάνουμε? Θα υπάρχει δυνατότητα να δούμε οικόπεδα, να γκρεμίσουμε σπίτια χωρίς αξία και να τα κάνουμε, και δεν λέω σπίτια με πολιτιστική αξία, σπίτια που είναι μια απλή παλιά οικοδομή, και να σηκώσουμε μια καινούργια σύγχρονη κτλ. Αλλά το μετρό σίγουρα θα αλλάξει εντελώς το χάρτη. Αλλά σήμερα που μιλάμε, αν μπείτε σε ένα site αγγελιών, θα βρείτε πολύ λίγα οικόπεδα. Και αυτά θα τα βρείτε και αν τα ψάξει, είναι ταλαιπωρημένα σε εισαγωγικά.
Πάντως, σε ό,τι αφορά την αντιπαροχή, εγώ έχω να σας πω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, στην Τούμπα, από τη Δωρηλαίου μέχρι την Καρανιβάλου, μιλάμε για ένα τετραγωνικό, έτσι. Ένα τετράγωνο οικοδομών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 οικοδομές που χτίζονται με αντιπαροχή. Οι 2 από αυτές, επειδή έχουν ήδη φτάσει σχεδόν στο τέλος τους, είναι 8 όροφες. Δηλαδή, με αντιπαροχή γίνονται οι οικοδομές, χτίζονται.
Δεν είπα ότι δεν γίνονται. Απλά αυτό που λέω είναι ότι είναι πολύ λίγα τα οικόπεδα. Και με αντιπαροχή ακόμα είναι πολύ λίγα τα οικόπεδα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ μικρό το στόκ. Στην Αθήνα σήμερα που μιλάμε, εάν ψάξω για οικόπεδο με το ίδιο ποσό, με αντιπαροχή, δεν έχει σημασία, με μετρητά, θα βρω 3-4 φορές περισσότερα διαθέσιμα οικόπεδα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σίγουρα στο κέντρο δεν μπορεί να βρει σχεδόν τίποτα. Στις συνοικίες θα βρει σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες όχι. Πάρα πολλά θέματα που είναι γενικότερα σε όλη την Ελλάδα με νομικά, δικαστικά, μπλεγμένα κτλ. Αλλά και πάρα πολλά πολεοδομικά. Η Θεσσαλονίκη έχει, για να μπορέσουμε, ξέρετε, υπάρχει πάντα μια ερώτηση που λέει πώς θα γίνει να είναι προσιτή η κατοικία για τον κόσμο. Η πρώτη απάντηση είναι ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερα διαθέσιμα οικόπεδα και περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα για να αυξηθεί η προσφορά. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεχώς μειούμενη προσφορά και με την παραμικρή ζήτηση οι τιμές θα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αυτό βέβαια αρχίζει και αλλάζει, γιατί επειδή πλέον σε κάποιες περιοχές Θεσσαλονίκης τα νούμερα έχουν φύγει ψηλά, παρατηρείται μια μεγαλύτερη στάση αναμονή σε σχέση με πέρσι, ας πούμε.
Κύριε Παπαγεωργιάδη, με βάση το βαρόμετρο, οι νεότερες γενιές των Ελλήνων, έχοντας ζήσει αυτά τα 10-15 χρόνια της κρίσης με την παγωμένη αγορά των ακινήτων και βέβαια μετά όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει σήμερα, δηλαδή δεν δίνονται εύκολα δάνεια, είναι πιο αυστηροί οι όροι, πιο ακριβά τα ακίνητα και όλα αυτά. Η νοοτροπία της νεότερης γενιάς, έστω αν θέλετε και μέσα από συνθήκες υποχρεωτικότητας σε σχέση με την ιδιοκατοίκηση, έχει αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες?
Στο βαρόμετρο βλέπουμε ότι υπάρχουν απαντήσεις όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια προσέγγιση, υπάρχουν και απαντήσεις στις οποίες περισσότερο οι νέοι μας δείχνουν μια δυσφορία σε σχέση με την εξέλιξη των πραγμάτων. Έχουμε τρεις ηλικιακές ομάδες, 17-34, 35-55 και 55 και πάνω. Στο διάστημα των 17-34 ετών βλέπουμε ότι υπάρχει σαφώς μια δυσφορία. Ο Έλληνας, ακόμα και ο νέος, θέλει να έχει, να κάνει κάτι στον χώρο των ακινήτων. Θέλει να έχει το σπίτι του. Είναι το εθνικό μας πόρ. Με όλα αυτά που έχουν περάσει οι Έλληνες τα τελευταία 200 χρόνια από τότε που απελευθερωθήκαμε, τα ακίνητα ήταν πάντα το καταφύγιό του. Και άλλωστε, ακόμα και σήμερα, αν ρωτήσουμε τους Έλληνες και τους πούμε στην ερώτηση που κάναμε πώς βλέπεις τα ακίνητα σε σχέση με τις υπόλοιπες επενδύσεις, που αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο, έτσι δεν είναι? Θα δούμε ότι το 58% λέει πιο ελκυστικά ή μάλλον πιο ελκυστικά και το 14% το ίδιο ελκυστικά, δηλαδή το περίπου το 72% έχει μεγάλη εικόνα, μεγάλη εκτίμηση για τα ακίνητα. Και θα δούμε ότι και στην ηλικία 17-34 παραμένει το ίδιο, 58% είναι και εκεί. Άρα οι νέοι μας είναι πάλι στην ίδια λογική, οι γονείς τους μεταφέρουν τις ίδιες ιδέες. Το θέμα τους είναι ότι υπάρχει χάσμα όσον αφορά τη δυνατότητα να φτάσουν να αγοράσουν ένα κινητό, γιατί έχουμε εισοδήματα τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με πριν από 15 χρόνια. Για παράδειγμα, πέρσι είχε βγει το πρόγραμμα Το Σπίτι Μου, που υποτίθεται ότι έδινε στους νέους τη δυνατότητα να αγοράσουν νέα ζευγάρια μέχρι 39 χρονών να αγοράσουν ένα σπίτι άτοκα. Αυτό εγώ το είχα θεωρήσει ότι θα κάνει κακό. Και τελικά τι κάναμε? Πήραμε σπίτια και στη Θεσσαλονίκη, ξέρω προσωπικά πολλές περιπτώσεις. Σπίτια με αξία 60-70-80.000 ευρώ, τα οποία θα τα έπαιρνε κάποιος έντοκα με 60.000. Και τελικά το σπίτι αυτό, επειδή τα κριτήρια ήταν πολύ αυστηρά και μόνο λίγα σπίτια ταιριάζανε στα δεδομένα του δανείου, το πήρε κάποιος άτοκα με 150. Αντί αν το πάρει έντοκα με 60, το πήρε άτοκα με 150. Τους νέους μας, για να τους βοηθήσουμε, θέλουμε καλύτερες λύσεις από αυτές. Οι προθέσεις ήταν καλές, το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Και επίσης θα σας πω ότι η πτώση της ιδιοκατοίκησης δεν είναι τυχαίο ότι έχει αυξήσει και τα ενοίκια. Τα οποία όλοι, σε όλες τις παρέες και σε όλες τις συζητήσεις, όλοι μας έχουμε ακούσει το τελευταίο 1,5 χρόνο ότι είναι ένα θέμα συζήτησης που είναι πολύ πιο έντονο σε σχέση με το παρελθόν.
Μάλιστα, η ουσία βέβαια είναι ότι αν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, μόνο η ανακύκλωση τελικά, με αυτά που μας λέτε, μόνο η ανακύκλωση των παλαιών κτηρίων, ας το πούμε έτσι, δηλαδή των παλαιών ακινήτων. Το να πουλούνται παλιά ακίνητα, να γίνονται ανακαινήσεις όπως συμβαίνουν πάρα πολλές από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή την εποχή, είναι μια κάποια λύση, αφού δεν υπάρχουν οικόπεδα για να γίνουν καινούργια σπίτια και μάλιστα δεν υπάρχουν πολλά οικόπεδα, γιατί τα λίγα οικόπεδα που ενδεχομένως πάντα θα υπάρχουν, μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν μεγάλη αξία που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο αριθμό, έτσι, καταναλωτών. Είπατε στην αρχή, και αν θέλετε έτσι να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω και η Μαρία τι έχει να πει στο τέλος, ότι στην Ελλάδα οι ξένοι αγοραστές ακινήτων είναι λιγότεροι από αυτούς που νομίζουμε. Τι νομίζουμε και ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, κύριε Παπαγεωργιάδη?
κοιτάξτε, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι οι Golden Visa στην Ελλάδα πέρσι ζήτησαν 7, 8, 10 χιλιάδες ξένοι.
Ναι, γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, 2,1 δις δόθηκαν, λέει. Για...
Πολύ ωραία. Η μεγάλη πλειοψηφία ήταν Αθήνα και στα νησιά του, στα νησιά του Αιγαίου. Γίναν και πράξεις Θεσσαλονίκη, γίναν και πράξεις Χαλκιδική κτλ. Αλλά αν διαβάσετε κάποιες ανακοινώσεις, κυρίως μεσητικών γραφείων, μιλάνε για οργασμό και για χιλιάδες πράξεις. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, σε κάθε νησί 20, 30, 50, 10, 40 πράξεις το χρόνο. Στη Θεσσαλονίκη ένα νούμερο 50, συγγνώμη, ναι, Θεσσαλονίκη, 100, 200 πράξεις. Στην Χαλκιδική περίπου το ίδιο. Και η εικόνα του κόσμου είναι ότι έρχονται οι ξένοι, θα τα σηκώσουν όλα. Και για πολλά χρόνια, πολλοί άνθρωποι πίστεψαν ότι οι ξένοι θα τους λύσουν τα προβλήματα. Με την αλλαγή του καθεστώτος στην Golden Visa και την αύξηση των ορίων, ένα καλό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι θα σταματήσουμε να περιμένουμε τους ξένους για να αγοράσουν σε μια υπερβολική τιμή ένα απλό ακίνητο. Θα επιστρέψουν ακίνητα τα οποία μέχρι τώρα ήταν στο μυαλό των πολιτών μόνο για ξένους. Θα ξαναμπούνε στη συζήτηση για τους Έλληνες και θα έχουμε κάποιον εξορθολογισμό. Γιατί όταν ένα ακίνητο κάνει, όταν με 250.000 μπορεί να το πάρει κάποιος για να πάρει Golden Visa, τι έχουμε? Έχουμε ένα ακίνητο το οποίο ανταγωνίζεται έναν προϋπολογισμό που μπορεί να πληρώσει και ένας Έλληνας. Τώρα που τα όρια θα φτάσουν στις 400 και 800.000, για παράδειγμα για τη Θεσσαλονίκη, πλέον δεν αφορά το μέσο Έλληνα οι 800.000 ευρώ, οπότε πλέον ανοίγει ο δρόμος για ακίνητα σε ένα εύρος τιμών μέχρι 200-300.000, να μπορούν να πούμε ότι αυτά τα ακίνητα θα πάνε κυρίως.
Και η αλήθεια είναι ότι είναι και μία στρέβλωση, γιατί κάποιος που θα δώσει 800.000 για να πάρει ένα-δύο ακίνητα, ουσιαστικά δεν το κάνει τόσο μόνο για τα ακίνητα, αλλά και για τον αέρα της Golden Visa, έτσι δεν είναι?
Αυτονόητα. Η Golden Visa είναι ένα μέτρο σωστό που μπορεί να βοηθήσει στην Ελλάδα, εάν πούμε ότι βάζουμε ένα όριο υψηλό, για να φέρουμε στην Ελλάδα εύρος στους επενδυτές. Αλλά η κατάσταση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, όπου κάθεται και ταλαιπωρείται, λέω εγώ, ένα ζευγάρι που θέλει να πάρει, λέω εγώ, ένα σπίτι στην Θεσσαλονίκη και έχει 100.000 δικά του, 100 ένα δάνειο και 50 από τους γονείς, και ανταγωνίζεται και ο ιδιοκτήτης του λέει θα το πουλήσω σε αυτούς με την Golden Visa γιατί θα μου δώσουν παραπάνω, είναι άρρωστο. Δεν το χρειαζόμαστε.
Σωστό. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργιάδη.
Ναι. Χαίρομαι που η κυβέρνηση στο θέμα αυτό έκανε την παρέμβαση αυτή, γιατί στην τελική ανάλυση.
Η οποία βέβαια θα αρχίσει από το φθινόπωρο να δουλεύει έτσι.
Κοιτάξτε, ήδη στην αγορά, η αγορά, ξέρετε, δεν λειτουργεί όπως νομίζουν πολλοί. Ήδη στην αγορά το θέμα έχει ζητηθεί. Ήδη ξένοι παίχτες που μας φέρνανε μαζικά ανθρώπους για Golden Visa. Γιατί ξέρετε, όταν λέμε Golden Visa, από τις 250.000. Στον Έλληνα ιδιοκτήτη έμεναν τα 170-180. Τα υπόλοιπα ήταν διάφορα μεσητικά από το εξωτερικό και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Για να ξέρουν και αυτό τι λέμε. Okay. Ήδη αυτοί έχουν αρχίσει και ψάχνουν άλλες αγορές. Θα υπάρξει ένας οργασμός φέτος, αλλά ήδη ξέρουμε ότι σε περίπου 11 μήνες από τώρα το θέμα κλείνει, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα κάθε μήνα που περνάει.
Οι ξένοι, μια τελευταία ερώτηση. Οι ξένοι που αγοράζουν Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία κτλ. Είναι συγκεκριμένες εθνικότητες, κύριε Παπαγεωργιάδη, σωστά? Είναι, ας πούμε, Βαλκάνοι, από το Ισραήλ?
Είναι δύο κατηγορίες.
Ναι.
Είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που θα αγοράσουν από τα Βαλκάνια κάτι φθηνό, με ένα budget από 30-50 μέχρι 100-150.000. Και είναι και λιγότεροι από τα Βαλκάνια, συν Ισραηλινοί, συν κάποιοι άλλοι δυτικοευρωπαίοι, οι οποίοι, ή και κάποιοι Τούρκοι από ό,τι έχω ακούσει, οι οποίοι μπορούν να φύγουν σε νούμερα πιο μεγάλα, από τις 300-500 κτλ. Η μεγάλη κατηγορία ψάχνει φθηνά ακίνητα, τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν, ούτε καν για τον Έλληνα δεν υπάρχουν.